The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto. Esperanto. Te asas de vin renkonti. Refoje de amo kaj la mar. Iu lingvo.
Z93.3 FM.
3 0 0 0 92.3 Homo. Hodiaŭ estas lundo, la 27 de januaro 2020, kaj la tempo por la ĉiusemajna elsendo en Esperanto. Prezentos ĝin.
Brandon, saluton.
Kiu plie funkcias la panelon? Matt kaj mi, Francisca. Mi kunmetis la erojn de tiu programo. Do hieraŭ estis la plej dividiga tago de la jaro en Aŭstralio. Aŭstralia tago. Per marŝado, pikniko, koncertoj, piroteknikaĵoj. Parto de la australianoj celebras la 26 de januaro 1788, kiam 11 britaj ŝipoj atingis Warren, Sydney Cove. Entute 1023 homoj elŝipiĝis tie. Kapitano Arthur Phillip hisis la britan flagon kaj deklaris la lokon kolonia posedo, kvankam sur la territorio de la triboi Gadigal. Tio esis plia etapo a la construado de la lando nun nomita Australio. Compreneble, la aborigenoi quiu perdis sian teron, la raiton vivi lau sia legioi, havas alian opinion pri la alveno de tiui shipoi. La 26 de januaro por ili estas la tago de la invado. Por multai, ne eblas celebri hodiaŭan Aŭstralion ĝuste je la tago kiam la rajtoj de la aborigenoj estis tute ignorataj. Ĉiu hodiaŭ rekonas, ke la ideo de terra nullius, nenies lando, estas historie malvera. Sed multaj timas la konsekvencojn de tiu rekono. Pro tio, la aborigenoj en oktobro 2023 ne gainis en la federala parlamento la vocion kiu ebligus ilin doni sian opinion pri decidoj kiu koncernas ilin. Nenio antaŭas la rekta linio. Antaŭpaŝon sekvas retropaŝo. Sed solvo devas esti trovita iam. Do hodiaŭ mi ŝatus raporti pri la somerkursaro, kiu ĵus okazis en Adelajdo, sed la dokumentoj ankoraŭ ne pretas. Do eble venontan semajnon iom da pacienco, mi petas. Tamen, Brandon, vi povos doni al la aŭskultantoj antaŭguston pri la evento, ĉu?
Yes.
Yes, vi parolos pri via sperto en... Do bone. Kaj krom tio, Matt parolos pri la vorto de la jaro, temas pri rimarkoj de Paolo Sergio Viana aperintaj en la Esperanta retradio, kaj klarigos, kial ni sentas, ke la tempo glitas en niaj manoj. Tiujn klarigojn li elgrekigis el la retejo Deutsche Welle. Balda okazos plia himalaja renkontiĝo. Se vi ne konas la aranĝon, la sperto de Paolo Meliz Irache, pasintan jaron, povas helpi vin elekti ĉeesti. Mi intervjuis lin en Greziono antaŭ kelkaj monatoj. En kelkaj landoj ne tiom gravas, de kiu religio vi estas adepto, sed nepras havi religion. Tion montras la artikolo de Bill Maxey en Ateisto numero 39. Kiel malfidigaj stereotipoj pri ateistoj efikas sur la usonan socion. Ni aŭdos variajn kantojn. Mia nomo ne gravas, de Bruna Ŝtono, el la compact disco Esperanto mia. Nur bona rim, de Eterne Rima, el Hipopa compil volumo 2, kaj ankaŭ el la sama compact disco, Tritaga Afero, de Dolĉamar. Kaj el verda disco de la pola grupo Oreiro, Espero por bestoj. Do, Brandon, vi just travivis vian unuan somercursaron. Ĉu vi ŝatis la ĝeneralan etoson?
Mi amis la somercursaron. La tuta sperto estis tre valora. La manĝaĵo estis bongusta, mi aĉetis multajn Esperanto-librojn, kaj mi plibonigis mian lertecon en Esperanto. Tiuj aldonis al la feliĉa etoso, ĝi estas bonega maniero komenci la jaron.
Ĉu vi lernis multon per la kurso de Johan? Ĉu plaĉis al vi ŝia maniero instrui?
Johan estas tre saĝa instruistino. Mi ŝatas ŝiajn lecionojn multe. Ili estis diversaj. Ĉiu leciono havis malsaman temon. Ekzemple, unu tagon ni partoprenis en kuira klaso kaj lernis multajn vortojn pri kuriato. Juan parolis ekskluzive en Esperanto, do ni devis aŭskulti atente kaj sobis la informojn. Ŝia metodo estis simila kiel gepatroj instruis siajn infanetojn. Ĝi ŝajnis metodon por nature memori. La tuta sperto estis tre valora.
Kio pri la proponitaj aktivecoj, ekskursoj? Ĉu vi ĉeestis ĉiujn el ili?
Jes, mi ĉeestis ambaŭ ĉefekskurson. Unu ĉe la botanika ĝardeno en Adelaido kaj la alia ĉe la plaĝo de Glenelg Golfo. La ekskursoj kaj la libera tempo donis al ni iom da ripozo. La ekskursoj ekvilibrigis la kongreson. Ĉe la plaĝo ni havis personan tempon kaj mi manĝis la plej bonan salaton en mia vivo ĉe restoracio. Ĉe la botanikaj ĝardenoj mi ĝuis observi la vitrajn skulptaĵojn de artisto.
Ĉu vi havis sufiĉe da okazoj por pratiki la lingvon?
Yes, ĉiuj ĉe la kongreso uzis la lingvon kiel eble plej multe. Do ankaŭ mi provis. Nun post la fino de la kongreso, mi devas studi por konservi la saman ritmon en miaj lingvaj kapabloj. Mi praktikis multe, mi povas kompreni pli longan frazon kaj ne perdas mian ritmon. Post la kongreso, mi sentas min pli memfida por uzi Esperanton nun.
Ah, ĉu vi pretas ĉeesti la somerkursaron venontjare?
Oh, yes. Certe. La somerkursaro en 2012 estis la plej bona vojaĝo kion mi faris de longa tempo. Mi ŝatas la ideon iri al novaj lokoj kaj renkonti novajn homojn. Mi estas ekscitita daŭrigi lerni kaj uzi Esperanton en la estonteco.
Jes, vi certe malkovros alian lokon, ĉar mi dubas, ke la venonta somerkursaro okazos en Sud-Aŭstralio. Kaj vi pravas, ŝanĝi la lokon donas la oportunon renkonti novajn homojn. Do, la kanto de Bruna Ŝtono humore priskribas, ke eblas renkonti diversajn homojn en Esperanto-aranĝojn. Ĝi titolas "Mia nomo ne gravas".
Mia nomo ne gravas, mia aĝo des pli. Nur modestan kanteton mi prezentos al vi. Malaperas amikoj en haladzo de Lviv. Nur pri tio bedaŭras mia simpla motiv. Estis iam aktiva unu nia amik. Lia ventro melono kreskas nun kun efik. Li adoras tagmanĝon, vespermanĝon des pli. Matenmanĝo abunda estas sankta por li. Li eĉ aspirantiĝis, ŝajnas ke pro malsat. Ĉar pli bonan tagmanĝon havos la kandidat. Lia ĉefo ordonis kun mirinda rigor malbenitan lingvaĉon vi forĵetu el kor. Iru for Esperanto, li ekploris kun trist. Povas nun nur doktoro resti esperantist. Iam mi doktoriĝos, mi forkuros el hejm. Pacience atendu la doktoron Hosein. En tendaroj aperis simpatia fraŭlin. Ĉiu dua junulo en anim amis ŝin. Ciai bluai oculoi estis vera turkis. Pro agemo cae belo ni electis sin mis. Tamen pasis la tagoi post gepatra admon. Si acceptis proponon de la certa person. Dum randevuoi ripetadis cum flat. Mia amo Beethoven cae moderna cravat. Iam lernis germanan li en la institut. Cae memoras che bone shaine estas zergut. Io certe sufficias por la certa medi. Pluc nabin ne aperas en tendaroi cun ni. Dauri canton similan certe eblas sen fin. Sed ciu estos moralo tui demandos vi min. La moralo aperos, mi ne miras pril pet. Ni kutimas ricevi senson sur teleret. Ni kutimas pardoni, se amic sen hezit. Oferadas la sentoin, por tranquil kai profit. Malaperas amikoj en haladzo de Lviv. Nur pri tio bedaŭras mia simpla motiv.
Vi aŭdis la kanton de Bruna Ŝtono, Mia nomo ne gravas, el la kompaktdisko Esperanto, Esperantujo mia. La vorto de la jaro ja gravas. En si mem gi esas resumo de la etoso de la tuta jaro. Kion Paolo Sergio Viana opinias pri gia gravezzo? Jen Mat.
La vorto de la jaro. Vortoi estas potenzai. Oni povas diri ke ili vestas la homain pensoin, kaj tiel kvazau igas ilin konkretai kaj klarai. Ekzemplo de tio estas la tradicio de la Oxforda vortaro, kiu ĉiujare estigas voĉo donadon por elekto de la vorto de la jaro. Supozeble tia vorto helpas homojn pli facile pripensi la mondon ĉirkaŭ si, viajn komplikaĵojn, viajn novaĵojn. Por la jaro 2024 oni elektis fakte du vortan esprimon plenan de implikaĵoj. Anglalingve brain rot, en Esperanto cerbo putrigio. Gi aludas alla mensae shangioi kiwin oni observas en la homoi pro troa usado de la interetai sociai retoi kai aliai interetai misinformoi. La electita vorto acre attentigas pri la dangero. Brasilanoi pasigas mesume 3 horoin kai 37 minutoin rigardante sociain reteoin ciu tage. Usonanoi 2 horoin cae 18 minutoin. Europanoi malpli ol 2 horoin, Japanoi malpli ol 1 horon. Mese saggia persono devus pripensi cion mi electus specti cae legi en mia ciu taga vivo. Cion da horoi en ciu semaino mi usas por ensorbi sen utilain au ec mal utilain messagioin. Kiu respondezas pri la consequenzoi de tiui messagioi en mia propra cerbo, se ne mi mem? Certe la ideo pri cerbo putrigio iel causas zorgoin en la brita socio, eventuale en la tuta occident Europa loĝantaro. En aliai mondregionoi eble la zorgoi estas aliai. Ekde la jaro 2017 oni voĉdonas ankaŭ en Brazilo por elekti la vorton de la jaro. Fakuloj selektas plurajn kandidatojn kaj pli ol 1500 brazilanoj voĉdonas. En 2023 la electita estis climat shangioi, cio montras evidentan timon flanque de la popolo rilate al tiu temo. En 2024 la electita estis anxio, ansedage en la portugala lingvo. Oni povas compreni che brasilanoi conscias pri sia propra maltranquillezzo en generala senso, en la ciutaga vivo. Ĉu tiu vorto helpos brasilanoin retranquilligi? Lasta comparo eble estas pensiga. Ancau en Portugalujo oni electas la vorton de la jaro. La enqueton prizorgas la tradizia cae prestigia eldoneio Porto. En 2024 la electita estis liberezzo. Oni festas en tiu lando la quindeciarigion de la revoluzio de la 25 de aprilo, la tiel nomata revoluzio de diantoi, quiu metis finan puncton al longa periodo de dictatora regimo. Ancora nun, Portugaloi emas memorigi che la resultinta liberezzo devas neniam forvelci e la memoro de la homoi. Jen bela uso de la iniciato vorto de la jaro. Tiu articolo aperis en la retejo Esperanta Retradio kaj ĝin verkis Paulo Sergio Viana el Brazilo.
Malfacila ekzerco trovi la ĝustan vorton por priskribi tiom koncize sufiĉe longan periodon. Paulo Sergio Viana parolis en la Esperanta Retradio. Do ĉiun jaron la Nepala Esperanto-Asocio organizas Himalajan renkontiĝon. Se vi neniam ĝin ĉeestis, aŭskultu Paulo Melir Irache, kiu raportas pri sia sperto.
Paolo, je la comenzo de la jaro, vi havis la opportunon iri al Nepalo por la Himalaya renkontiĝo. Estis via unua vojaĝo al Nepalo, ĉu ne?
Yes, estis la unua vojaĝo.
Do kiuj estas viaj impresoj pri la parto de la lando kiun vi vizitis?
Bone, mi volas iom paroli pri tiu ĉi vojaĝo. Vere mi devas diri que por mi estis kvazaŭ inica vojaĝo, ĉar mi neniam vojaĝis tie al Nepalo nek al Hindio aŭ Barato, kaj mi nur konis tiujn landojn pro dokumentaloj en la televido kotopo. Revuo y Cotopo. Tiam, por mí, estis iu desiro quiun de longe mi javis, cae finfine mi povi realigi, cae voyagis tien ec de Hispanio per aviadilo. La unua escala en tiu parto de la mondo estis en Nova Delhi, cae de tie tute recte voyagis al Katmandú. En la momento que mi alvenis al flughaveno, mi contactis con la grupo de Esperanto, kiu jam atendis ne nur al mi, sed alia esperantisto kiu iris, atendis nin extere, kiam ni faris la registrajoi de la flughaveno por eniri en la lando, eliris kai atendis nin aliai kiui partoprenis en la renkontillo, kai krome esperantistoi de Nepalo, kiu metis al ni kolumon kun belai floroi kiel bonvenon al tiu mirinda lando. Por mi estis granda surpriso, char mine atendis tiom da sorgoi. Ili prenis nin kai portis al la hotelo, por saludado y cotopo, ni iris al hotelo que ni debis trapasi practique tritagoi, kai tiu ikune iris jam por vespermangi. Mi devas diri que ekde que mi alvenis al Nepalo, neniam estis tute sola, krom kelkaj promenadoj por fari aĉetaĵojn, sed eĉ en tia okazo ili ofertis akompani nin, sed lia sento kaj helpo ĉiam en ĉiu momento estis je nia flanko. Y en la segunda tago ni visitis en Katmandú plurain temploin el hinduismo, kayankau el budismo, ni vidis ritoin tiam la persona y forpasas, ritoi de bruligado de la corpo, de sufiche da distanzo, char nur persona y kiui estas de tiu religio raitas proximigi. Kai poste ankaŭ visitis temploin de budhismo, estis ĉio tre interesa, ĉar kelkfoje ni vidis kelkaj ritojn kaj ceremonioin. Poste ni daŭrigis la tagon kaj visitis aliajn temploin en la urbo, kvartaloj, oni klarigis al ni kio okazis kun la tertremoj de antaŭ kelkaj jaroj. Ni povis vidi que ili tute rapide kai lau iliai ebletsoi, la loxantaroi kai la estato de Nepalo, klopodas rekonstrui ciuin temploin, ciuin domoin, lau sia kapabletso. Tiel ni estis du, tri tagoi, kai je la segunda tago ni voyagis per buso el Katmanduo al Pokhara. Pokhara estas urbo occidente de Katmandú, Ekde tie eblas vidi jam la grandai montoi de Himalayo. La saman tagon en Pokhara ni prenis autoi por supreniri je la unua gastello, char jam facte estis presca un nocto. Je la segunda tago ni comencis ni a marsado tra voioi, valoi, montoi, por iri ciu tage dum unu semaino, suprenirante ne en grandai altezoi, sed tamen. Iom post iom ni supreniris en gis 3600 metroin. Dum la marsado ni ciam ciu tage estis en gastelloi, estis vilayetoi, en quiui ciui loyantoi estis tre afablai cun ni, ili ciam sorgis pri quion ni besonis. Por mi estis esperto tre joiga, char tiui sentoi minur vidis cae esprimoin de loyantaro, cae etoso de tiai villagioi, minur vidis, quien mi iam diris, en documentaloi, en televido, cae por mi estis quasau vivi, esperti, quasau estu sonjo. Tre impresis mi la silento de tiai valoi, la facto que dum la masado ni vidis grandai valoi, tre profundai, cae laulonge de la marsado subite aperis montoin, quiui estis verai muroi, quiui altis gis la cielo. Tiu estis la impreso que mi javis laulonge de la marsado. Ni javis suffice bonan veteron, sed ni javis pluvon, compreneble, el altezo estas tre granda, dum la noctoi estis suffice da malvarmo, sed dum la tago estis kiel la printempo en Europo, io simila. Tiel daurigis dum kvin tagoin, cae ciam ni volis atingi 4.000 metroin, ni devis resigni, char tiu mateno falis nejado suffice forta. Cae oni decidis que pli bones en ni iam comenzas iom post iom mal supreniri, cae tiel ni estis tago cae duono, ni dormis ciam en tiui gastelloi, dum la voio ni espertis ancau quelcain ceremonioin pro la forpaso de iu persono de la villaggio. La esperto estis tre valora por ni ciui. Ser mi parolante primi, por mi estis tre emociai, tre cortusai, vera esperto ne credebla.
Kiun riton oni uzis, char en Nepalo estas diversaj manieroj trakti la mortintoj?
Yes, ĉefe la granda parto de la loĝantaro estas hinduisma. Poste alvenas la budhistoj, kaj ankaŭ estas kristanoj kaj aliaj religioj. Sed la plej granda parto, ni povas diri pli mal pli 70% de hinduistoi kai 30% de budhistoi.
Do ĉu en tiu caso estis hinduista rito? Ne, oni bruligis la
kiu coincidis la ne kiu coincidis ke ni vi povis vidi estis budhisma. Yes.
Ĉu oni donis la korpon al la birdoj, al la agloj?
Ne. Fakte ni ne restis tiom da tempo, ni vidis nur la ceremonio, iom parolis kun ili, helpitaj de la nepalanoj kiuj akompanis nin. Ankaŭ pri tio ĉi mi devas diri, ke se ni estis 4 personoj el Eŭropo, el ili estis kvar nepalanoj kiuj akompanis nin dum tuta la marŝado kaj vojaĝo en la montaro. Ĉiam ili zorgis pri ni. En kelkaj momentoj kelkaj de ni ne povis resisti komforte la marŝadon kaj ni ĉiuj haltis, ili tiuj nepalanoj helpis nin portante la tornistrojn.
Do estis laŭ via ritmo.
Yes.
Ĉar la ritmo de la nepalanoj estas tiom rapida.
Yes. Ne eblas kompari. Krom se estas personoj kiuj estas kutimitaj supreniri tiaj altecoj.
Ĉu vi vere havis la oportunon havi bonan kontakton kun la loĝantoj, aŭ ĉu la lingvo estis tro granda baro?
Ne. Precipe ni povis kontakti kun la vilaĝanoj usante iom la anglan, kaj ankaŭ kompreneble ĉefe kun la helpo de la nepalanoj kiuj akompanis nin, kaj ankaŭ kon la lingvo de la rideto.
Ah, jes.
ambaŭ ili kaj ni ridetis kaj iom klinis la kapon, kaj certa grado tio estas iu konversacio. Kelfoje oni esprimas pli per la esprimo de la okuloj, de la vizaĝo, ke ne per la vortoj.
Jes, certe. Do, ĉu vi intencas iri al la sekva himalaja renkontiĝo?
Al tiu proksima de 2025 mi ne certas, ĉar ili faras unu jaro la renkonto organizas kelkaj vizitoj a Katmanduo, Pokhara aŭ alia ĉefa urbo, kaj poste organizas la marŝadon en la montaro. Kaj la sekvonta jaro ili dediĉas pli al vizitado de urboj, vilaĝoj, kaj ni vizitis Katmanduon kaj ankaŭ Pokhara. En Pokhara, kiam ni revenis de la marŝado, ankaŭ vizitis templojn, ni muzeojn ankaŭ vizitis. Estis tre interesa. La hoteloj estas bonkvalitaj. Ni povas diri ke estas kiel en iu ajn urbo, ĉefa urbo de Eŭropo. La gastejoj en la montaro estas kiel ni povas vidi en la filmoj, en la dokumentaloj.
Do, estas kiel rifuĝejo en la montaro.
Yes, estas io tia. Kaj pro tio mi diras ke en 2025 laŭ ili diris al ni la renkonto estos ne tiom da marŝado en la montaro, se kun visitado de la lando, diversaj lokoj, sed ĉiam per aŭtomobiloj aŭ per busoj, kaj ĉiam akompanataj de la loĝantoj de Nepalo.
Do, dankon, kaj se vi volas iri al Nepalo, viziti Nepalon, se vi ankoraŭ ne faris tion, do iru al la retejo por trovi la detalojn pri la himalaja renkontiĝo organizita de NESPA. Dankon, Paul.
Dankon a ti, Francisca, ĉar donas al mi la eblecon povi rakonti iomete pri mia esperto kaj pri kio estas la vojaĝo al Nepalo.
Do, se allogas vin la himalajan renkontiĝon, alia bona maniero por akiri detalojn estas turni sin al eventa servo. Tie vi trovai multe da detaloi. Do etene rima nun cantas, nur bona rim. Mi ne certas ciu cantas esas la tauga vorto en tiu caso. Se gi trovigas en Hipopa Compil, volumo 2.
Hipopa Compil, parto 2. Yeah! eterne rima.
Iom por la corpo, iom por panin.
Estas krim nur bonain.
El busiki mi devas la aferon kiwi de la coro crevas.
Simen spurigo mi remas.
Nun tope venu kai rigardu, jes demandu min. Kial mi vagas en metropol sen fin. Pri kio pensas ciam, tiu viro stranga. Kun la muziko perfekte unua ranga. Iliam, parto tua, reapero de eterne rima, brua. Mi ŝovas nazon, sed ne enfazon. Mi ne ŝatas ĵazon, mi havas bonan repa-bazon. Bezono mia okay, ro, kiel erogena zon.
Yeah.
Reĝo de fanfaron, anhele mi rampas sur langaĉo. Densa saliv, ne al la morto.
Yes, I love you.
Saluton al ĉiuj, tiuj, kiuj estas iuj. Mi parolas pri ĉi tiuj majstroj de la Esperanta firepad. Lango muele, tu multas kavalkad, krat, grincas. Bordo, knaras, ulo, staras. La ŝuego puŝas sen espere vivaras. Kiu pli fortas, vi aŭ eble ni. Hip-hop venkas, kion vidos vi. Iom por la korpo, iom por anin.
Estas krim nur bonain.
El buŝiki mi devas la aferon kiuj de la koro krevas.
Simen spurigo mi remas.
Nun tope venu kaj rigardu, jes demandu min. Kial mi vagas en metropol sen fin. Pri kio pensas ĉiam, tiu viro stranga. Kun la muziko perfekte unua ranga. Generazio i min penos, nenio mi ingenos. Mi amas repon, iam vi comprenos. La compil hip-hopa, proiecto numero du. Amas se venu prenu, plenigiu tio tru. Kiu longe en la expo mondo, oculum dolorigis. Foresto de hip-hop, ciu in miserigis. Vidu rap, iam de longe, existas set. Ne en expo lingvo, char ne estis red. Pli bone nun, ol neniam, jes mi diras tiel. Creca como iam laboras, kai vi sias kiel. Ligas nin comuna pens, ligas nin comuna vol. Homo in atendas, longicios ciu col. Ĉu estas jam ĉu venos, kiel sonas, ĉu ekscitas virinojn aŭ ĉu malbonas, etendu manon palpon, konvinkiĝu mem, vi ĝuegos tion kun alta sangopren. Iom por la korpo, iom por anin.
Estas krim nur bonain.
El buŝiki mi devas la aferon kiuj de la koro krevas.
Simen spurigo mi remas.
Nun tope venu kaj rigardu, jes demandu min. Kial mi vagas en metropol sen fin. Pri kio pensas ĉiam, tiu viro stranga. Kun la muziko perfekte unua ranga.
Estas krim nur bonain. Timen spurigo mi remas.
Iom por la korpo, iom por anin.
Estas krim nur bonain.
El buŝiki mi devas la aferon kiuj de la koro krevas.
Timen spurigo mi remas.
Rigardu, jes demandu min. Kial mi vagas en metropol sen fin. Pri kio pensas ĉiam, tiu viro stranga. Kun la muziko perfekte unua ranga.
La canto estis Nur Bonarim, de Eterni Rima, el hipopa compil volumo 2. La maniero senti la tempon varias, sed estas malfacile analisi kial. Matt proponas la clarigoin trovitain en la retejo Deutsche Welle. Li mem elgrekigis tiun clarigoin. Ni auskultu Matt.
Kial ni sentas ke la tempo glitas el niaj manoj? Estas unu demando, kiun Mark Whitman aŭdas ree kaj ree. Kial ni ekhavas la senton, ke la tempo pasas ĉiam pli rapide? Psikologo kaj neurosciencisto Mark Whitman esploras dum pli ol 3 jardekoj, kiel homoj perceptas tempon. Lau lia sperto, tiu ci sento che la tempo glitas el niai manoi, estas io cion ciui homoi spertas. precipe dum la kristnaska kaj novjara festoperiodoj, plej multaj homoj pensas: atendu, kiel eblas ke denove pasis tuta jaro? Ĉu ni ne ĵus festis la jaron 2024? Ĉu ne estis somero antaŭ kelkaj semajnoj? Aŭ almenaŭ aŭtuno? En sia esploro el la jaro 2005, Whitman trovis che la lastai dec jaroi estas la plei sentemai rilate al nia percepto de tempo. Ju pli ni maliunigas, des pli rapide ni sentas che tiui dec jaroi passis. Tiu ci sento comencigas jam dum la adolesca tempo, cae dauras cis la agio de septec jaroi. En niai dudecae, tridecae, quardecae, cae quindecae jaroi, cio shainas ocasi multe pli rapide. Sed cial tio ocasas? La respondo cium donas nun tempae studoi estas jen. Rutino mortigas tempon. Ciel ni memoras ciun eventon de la pasintezzo rilatas alla impreso, cion gi lasis sur ni. Ju pli da novae sperto ni havas dum certa tempo periodo, des pli mal proxima shainas tiu periodo. La sama afero ocasas, exemple, ciam ni pasigas semain finon cun geamicoi. Dum tiui tagoi ni ege amuzigas, ni spertas bonegain momentoin, cae poste tio shainas quasau passis tuta iarcento, clarigas Whitman. Similain concludoin atingis ancau las sciencistoi Dina Avni Babad cae Ilana Ritov en la iaro 2003, ciam ili studis ciel diversai homoi perceptis tempon dum ferioi. La parto prenantoi raportis che la unuae tagoi de siae ferioi shainis excitai, cae dauris pli longe. Tamen, ju pli dauris la ferioi, des pli malongae shainis la tagoi. Giuste, char la ferioi farigis spezzo de rutino. La sama afero applicigas alla agio de homoi, kiel Whitman malcovris. Ciam iu estas iuna, li ofte spertas aferoin por la unua foio, ciui forte impresas lin. Iu tage tamen, ni conscias che ni logis en la sama loco dum tridec jaroi, ni havas la saman laboron, cae la samain geamicoin. Tiam la tempo shainas pasi multe pli rapide, char ni ne spertas suffice da apartai novae aferoi, clarigas la sciencisto. La sama shainas esti valida por kiel ni sentas nin dum la festai periodoi. Tiu kiu sekvas tradizioin au preferas tranquille pasigi la festain tagoin, sentos ke la tagoi inter Kristnasko kaj la nova jaro pasas pli rapide. Au kiel oni ofte diras, li perdas la senton pri la tempo, aldonas Whitman. Contraue, se iu iras skii dum siai ferioi, au visitas novain locoin, cae rencontas novain homoin, li pli versaine sentos che la tagoi dauras pli longe. Compreneble emozioi ancau ludas rolon en cio ci. Lau la faculo, ciui studoi pri la pandemio en Anglio, Italio, Francio cae Germanio montris che iu pli malbone iu sentas sin, des pli mal rapida shainas la tempo. Tamen, la tute malo ancau povas ocasi. Exemple, cia mi iris alla Universitato de San Diego, la unua iaro passis necredeble mal rapide, char cio cion mi spertis estis nova. Malgrau tio, mia memoro pri tiu periodo estas tre agrabla. Kiu volas cesigi tempon, povas fari tion. Iel, La ŝlosilo estas iom ŝanĝi nian vivon de tempo al tempo. Rutino povas esti bona, kaj ĝi povas doni al ni senton de sekureco. Sed ni ankaŭ povas, ekzemple, paroli almenaŭ unu foje kun nia najbaro, kun kiu ni neniam interparolas, diras Whitman. Per tiaj malgrandaj ŝanĝoj ni povas havi novajn spertojn, eĉ en plena ĝeco, tiel sentante nin pli bone kaj perceptante ke la tempo pasas pli malrapide. Kaj kio pri tiuj momentoj, kiam ni sentas ke la nuna momento daŭras eterne, ekzemple dum atendado en vico ĉe kaso? Laŭ la sciencisto, en tiaj situacioj ni havas kelkajn minutojn nun por ni mem. La celo estas trejniĝi por utiligi tiujn minutojn, ekzemple pensante pri kiel pasis nia tago, aŭ kiuj aferoj restas farotaj hodiaŭ en la kadro de kognitiva restrukturado. Tiel per mensa procezo simila al meditado, ni povas senti internan tranquilon eĉ en situacioj kiuj alikaze nervozigus nin, kaj samtempe ni ne sentos ke ni staras en la sama vico dum horoj. Tiu artikolo aperis en la retejo Deutsche Welle, kaj mi adaptis ĝin kaj esperantigis ĝin el la nova greka lingvo.
Oh, Brandon, ĉu vi sentas ke la tempo iras tro rapide aŭ tro malrapide?
Tro rapide.
Ah, do, tio estas signo ke vi junas. Nun ni aŭskultu kanton de la pola grupo Oreiro, Esperanto por bestoj.
Yeah.
La pola grupo Oreiro jus cantis Espero por bestoi. Mi ne exacte comprenas en kio consistas la espero, sed mi ne comprenas cion, ĉu? Do, en ateismo numero 39, Bill Maxey montras kiel malfidigaj stereotipoj pri ateistoj efikas sur la usonan socion. Do, el mia usona vinpunkto, malfido kaj malestimo al ateistoj certe estas problemo, kaj en la ĉiutaga kaj en la politika vivo. Tiuj sintenoj radikas en tio, ke la hegemonia religia elito antaŭ jarcentoj aldonis al la simpla difino de la vorto ateisto kelkaj kromnocioj negativajn kaj malverajn, kiuj kreis stereotipon kiu restas senmorta en la mezoj de teistoj. Multaj usonanoj kredas, ke aŭtenta usonano ne povas esti ateisto. Oni dubas pri ties patriotismo, sindevigo al la demokrata sistemo kaj akcepto de la tradiciaj moralaj valoroj de la socio. Pro tio, ili preferas eviti kiel eble plej interagojn kun sendiuloj. Sed kiam tio ne eblas, ili ne kapablas plene fidi ilin. Ateistoj suferas pro tio. Eĉ se ateistoj mem ne nomas tiujn sintenojn diskriminacio aŭ ne sentas sin persekutataj, tiaj majoritataj supozoj efikas tiel forte, ke ateistoj hezitas konfesi sian kredemon al familianoj, geamikoj kaj kolegoj. Ili timas, ke tia konfeso provokos apartigon disde karaj homoj, malhelpos sukceson en la laborejo aŭ profesio, aŭ embarasos ilin en gravaj situacioj. Se familio montriĝas ateista, ties infanoj ne malofte suferas diskriminacion en la lernejo, kaj ekzemple ne rajtas aliĝi en skoltaj organizoj, kiuj ankoraŭ postulas kredon je ajna dio. La familio fariĝas objekto de ĝenerala suspektemo, kaj al multaj religiuloj ne plaĉas kunlabori kun ili, eĉ pri bonfaraj projektoj. Frostiĝas alie varmaj interrilatoj kun diversaj homoj. Pli vaste, tiuj venenaj sintenoj malhelpas, ke la voĉoj de ateistoj aŭdiĝu en la publika sfero. Pro tio, multaj raciaj pensoj kaj ideoj eĉ ne povas eniri la debaton pri gravaj problemoj en la komunumo. Voĉoj, kiuj povus gvidi la diskutadon al pli justaj solvoj, rekonantaj ĉies vinpunktojn, restas silentigitaj. Tiu suspektemo kaj subpremado de ateistaj voĉoj fariĝas eĉ pli gravaj en la politika vivo, kie ili obstaklas eniron en la publikan spacon. Multaj opinias, ke homo, kiu ne konfesas la majoritatan religion, ne estas plenrajta civitano, kaj do nek kapablas, nek rajtas reprezenti ilin. Tial ne troviĝas en la pli altaj kaj gravaj politikaj debatoj la ideoj kaj argumentoj de tute kapablaj, raciaj kaj diversspertaj sekularistoj, ĉar ili, kiel kandidatoj, ne sukcesas en la voĉdonado pro la fatalaj malestimo kaj malfido. Multloke, la daŭra manko de voĉdona sukceso malkuraĝigas ateistajn aspirantojn eĉ kandidatiĝi. Mi emas pensi tamen, ke plej ofte ja ekzistas diferenco inter la sintenoj al ali religiuloj kaj al ateistoj. Iuj religiuloj ja kritikas praktikantojn de aliaj religioj, ĉar ĉi tiuj adoras falsajn diojn, aŭ akceptas malĝustajn dogmojn, aŭ diservas la strangaj kutimoj. Sed samtempe ili sentas, eĉ se senkonscie, komunan agnoskon de la ekzisto de kreinto kaj de la efikeco de supernatura potenco. Supozindas, ke ankaŭ tiuj havas moralan kompason por gvidi siajn vivojn, kaj tiu ligo mildigas eventualan malŝaton kaj efikas iom komfortige. Aliflanke, multaj kredantoj daŭre rigardas ateistojn tra la lenso de stereotipoj. Foje kredantoj suferas ŝokon, konstatante ke ŝajne bonaj homoj estas sendiuloj, kaj tio efikas maltrankvilige, eĉ minace. La fakto reliefigas al la kredantoj la ideon ke ili mem ne pensas tute racie kaj eventuale eraras rilate akcepton de religiaj ideoj. Sed finfine ateistoj agnoskas nenian dion, kaj tio por la adorantoj metas raciulojn en unika kategorion, kies kriterioj ili verŝajne ne tute komprenas, kaj plej ofte eĉ ne volas esplori. Por mi estas la influo de la kristanaj religioj, kiuj konsideras la homojn kiel pekantojn. Nur Dio povas mildigi kaj gvidi la kondutojn de homoj, do sen Dio homo povas esti nur danĝera, ĉu ne? Tamen mi ripetos la lastajn vortojn de iu religia elsendo de la Aŭstralia elsenda kompanio: memoru bone konduti. Do, tio estas la fino de nia elsendo. Se vi volas ĝin reaŭskulti, iru al la retejo de la radiostacio www.3zozozo.com.au aŭ al la arkivejo www.esperanto.com.au. Se vi volas kontakti nin, eblas sendi mesaĝon je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com. Aŭ vi povas eĉ skribi leteron je la adreso Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, Leterkesto 1160, Brunswick 30516. Do, la lasta canto estos de Dolchamar, Tritaga Afero, gi estas en la Hipopa Compilo, volumo 2. Gis raudo de Francisca.
Kai Ella Penelo Gis Reado Demi Brennan. Kai ni auscultu la canto.
La notto la acoi, careso cae chiso e bricon peso e promese, consente pri capti momenton. Neni amasi la fortunon preter passi, se li appresi, la bonon chiun ni espesis tut hazarde. Chio ma stas la proba penso, porche giuste ni giù, e in la mondo ie drapos. Cittio il porto chi el vian epigrafon. Ritraga fero en dio co, ritraga fero en dio fo. Sentigi prichion vi perdigis ne intespori vi povas cion memori se nenion shanji rearanji forgesu.
The following program is in